metru diametrā aplī ir saplēstu akmeņu lauks, kura malās uz četrām debes pusēm izvietoti laukakmeņi, kuriem ir veidoti atvērumi kā atplēstas mutes, kuri kliedz, brēc uz visu pasauli un visai pasaulē par to, kas notiek Ukrainā. Un viņš jau paliks, tas mākslas darbs, beigsies karš, un cilvēki nāks parkā staigā, skatīsies, jautās, kas tas ir, kāpēc. Ja? Tā būs tāda dokumentāla liecība izteikta caur mākslas darbu.